Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Na početku smo još jednog druženja u okviru emisije Riznica znanja. Kako to obično biva, i danas smo obrisali prašinu sa starih kovčega u kojima se čuvaju poučne priče iz naše prošlosti, ali i budućnosti. Otvorili smo ih i odabrali teme o kojima ćemo govoriti u nastavku emisije. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja 6. maja u spomena jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku vjeru. U narodu se ovaj praznik smatra granicom između zime i ljeta. Za njega se vežu brojni narodni običaji o kojima ćemo govoriti u nastavku emisije. Saznaćemo i neke nove podatke o heraldici velikaških porodica koje su odigrale bitnu ulogu u našoj istoriji preko jednog vijeka. To su Nikolići i Vlatkovići. U današnjoj emisiji odgonetnućemo još jednu jezičku nedoumicu. Čućemo kako su automobili postali živi u srpskom jeziku. Dakle, to su teme o kojima ćemo pričati u nastavku emisije, pa vam preporučujemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske. Riznica znanja. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju svetog velikomučenika Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja 6. maja u spomena jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku vjeru. Njegov kult se poštuje u cijelom hrišćanskom svijetu. Ovjekovječen je u pričama, a u umjetnosti je prikazan na konju kako ubija aždaju i kao vojnik sa kopljem u ruci. Sa svetim Georgijem dolazi lijepo vrijeme. Prema vjerovanju, na ovaj dan sreću se zima i ljeto. Za njega se vežu brojni narodni običaji. Đurđevdanski uranak, pletenje vijenaca od bilja, umivanje biljem i kupanje u rijeci. O narodnim običajima za ovaj dan govori etnolog Irena Meda Tanjga, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Đurđevdan je praznik koji je crkva posvetila uspomeni na svetog velikomučenika Georgija ili, kako to narod kaže, Svetog Đurđa ili Svetog Đurđa. To je nepokretni praznik koji pada 23. aprila po starom, a 6. maja po novom kalendaru. To je jedan od najznačajnijih narodnih praznika. Na prostoru naseljenim južnim Slovenima, Đurđevdan su proslavljali pripadnici svih naroda i svih vjeroispovijesti. Ovaj veliki praznik karakterističan po tome što odvaja ljetnji period od zimskog. Po tome se ljetnje polugođe i naziva Đurđevdanskim. To je praznik oživljene prirode kada se brojnim radnjama nastoji prenijeti snaga oživljene prirode, prvenstveno nove vegetacije, na ljude i stoku i usjeve. U mnogim krajevima to je praznik stoke i stočara, pa su ga ponegdje nazivali i pastirskom slavom ili pastirskim praznikom. Đurđevdan je u mnogim krajevima bio termin kada su mijenjani, otpuštani stari, a primani novi pastiri i radnici. On je bio rok do koga su zaključivane mnoge pogodbe. Za Đurđevdan su vezani mnogi običaji i ni o jednom prazniku ih nema toliko sa magijsko-apotropejskim ciljem. A sve to da bi se osigurali napredak i plodnost stoke i polja, zdravlje, sreća i napredak čeljadi. Običaj i vjerovanja srpskog naroda vezana za Đurđevdan su u narodu svakako postojali i prije nego što je primilo hrišćanstvo. Sveti Đurđe je svojim praznikom svakako zauzeo mjesto starog srpskog božanstva plodnosti jarila i njegovog praznika. Uporednom analizom đurđevdanskih običaja naših naroda, Milovan Gavaci izdvojio je njegove glavne komponente, a to su: njima se nagovještava dolazak proljeća, zatim predmeti koji se koriste su apotropejska sredstva kojima se odbijaju zle sile od domova i poljoprivrednih dobara, i to su mađijske radnje za poboljšavanje rada u polju i na njivama kod stoke i živine, kao i zdravlja i napretka u domu. Glavni elementi običaja su pletenje vijenaca od bilja, umivanje biljem i kupanje na rijeci. Običaj počinju dan uoči praznika, branjem bilja, trava i cvijeća kojim se hrani stoka, pletu se vijenci kojima se okite vrata i prozori na kući i ostalim zgradama, kao i ulazne vratnice i kapije, u nekim krajevima kite se čak i stoka i košnice. Radi zdravlja i napretka umiva se vodom sa natopljenim biljem, a mladi se kupaju u rijekama, naročito pored mlinskog točka, gdje hvataju vodene kapi, koje se zove omaja ili omaha, i nose ih kući. Poslije kupanja opasuju se vrbovim ili drenovim prućem, šibaju djecu njime ili koprivom, a mladi se ljuljaju na drveću ili se valjaju u žitu kako bi se snaga nove vegetacije prenijela na njih i pojačala životna snaga i plodnost. Također, opletu se vjenčići od đurđevskog cvijeća, kao što su krstasti broć, đurđevak, mlječika, i njime se okite ulazna vrata na dvorištu i kući. Ti vijenci stoje iznad vrata čitavu godinu, do sljedećeg Đurđevdana. U nekim krajevima se pravi krstići od ljeskovog pruća i stavljaju se po njivama, baštama i zgradama da bi se sačuvali od grada. Birala se ljeska jer je ona drvo koje najbrže napreduje. Najrodnija je i vjerovalo se da će se ta moć prenijeti i na usjeve i na stoku. U Podkozarju su se od neokresane ljeskove grane pravili krstići tako što se nožem provrti rupa na jednoj grančici i kroz nju se provuče druga manja grančica. Ti krstići su pobadani na svaku zasijanu njivu i oranicu i u baštu. Ovakvi krstići su se zadijevali i za kuću i za štalu, pojatu i svaki objekat u kojem ima stoke. Tu su ostajali godinu dana, kada su sa objekata skidani, polomljeni i bacani negdje u kraj. Krstići na njivama se nisu dirali do žetve ili berbe. Onaj ko bi našao krst na svom razoru, prelomio bi ga sebi preko leđa dva puta u krst. Vjerovalo se da ga poslije ovog obreda neće boljeti leđa. Podkozarju je također običaj da se negdje oko 16-17 časova u svakom domaćinstvu mladi spremaju na omaju kod seoskog mlina. Oblačili su najljepša odijela, a ko je znao svirati, nosio je instrument sa sobom. Išlo se uz pjesmu i svirku tamburice, svirale ili usne harmonike, tako da se čulo kad je ko iz kojeg zaseoka krenuo prema mlinu. Kod mlina se ostajalo dok je dana, Pjevalo se, igralo se, prskalo se omajom, preskakalo se preko vode. Često se omladina žarila koprivom tu oko mlina. Ovo druženje prolazilo je u ašikovanju i pokazivanju uzajamnih simpatija. U nekim krajevima ovaj običaj se praktikovao na Đurđevdan prije izlaska sunca. Uoči Đurđevdana domaćica je u posudu punu vode spuštala razno proljećno bilje, kao što su dren, zdravac, grabež, a u nekim krajevima i crveno jaje čuvarkuću koje je ostalo od Uskrsa. Ujutru se svi redom umivaju ovom vodom, djeca da budu zdrava kao dren, stariji da budu zdravi kao zdravac, djevojke da se momci grabe oko njih, a domaćin da mu kuća bude dobro čuvana. Svako prema svojim potrebama i željama. U Potkozarju i mnogim drugim krajevima na Đurđevdan, onaj koji prvi ustane izlazi pred kuću da nabere koprive, kojima sve ostale ukućane koji još uvijek spavaju šiba i žari po nogama. Ovim obredom se nastojalo obezbijediti njihovo zdravlje. Ponegdje se omladina ljuljala na drenovom drvetu, da bi bila zdrava kao dren, a djevojke su se valjale po zelenom žitu da bi im kosa rasla kao žito. U Potkozarju na Đurđevdan u podne, nakon ručka, omladina se sakupljala na mjestu u selu gdje je bila ljuljačka. Dvostruka ljuljačka na kojoj se u isto vrijeme moglo dvoje ljudi ljuljati. Tu su se ljuljali i jašikovali do mraka i večere. Momci su se ljuljali i pokazivali ko je hrabriji i snažniji da se sa ljulje odbaci što dalje. O Đurđevdanu završit ćemo i podacima o Đurđevdanu kao elementu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Naime, Đurđevdan je kao element nematerijalnog kulturnog nasljeđa upisan na nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije. Budući da se praznuje kao običaj buđenja proljeća među mnogim narodima širom balkanskih zemalja, Srednje Azije, Bliskog Istoka, Anadolije i mnogih drugih regija, na inicijativu Republike Turske pokrenuta je nominacija za uvrštavanje Đurđevdana na listu nematerijalne baštine UNESCO. U procesu nominacije učestvovali su Turska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Rumunija, Moldavija i Bugarska, ali su u finalnom procesu nominacije Bosna, Crna Gora i Bugarska izostale. Prva nominacija nije uspjela, pa su 2010. godine Turska i Makedonija same ponovile proces prema UNESCO i element je 2016. godine pod nazivom Ederlezi, upisan i zaštićen kao nematerijalno kulturno nasljeđe ove dvije zemlje.
Znanja.
Naredni minuti rezervisani su za poštovaoce istorije. O porijeklu velikaških porodica Nikolića i Vlatkovića, borbama za vlasti i simbolima koje su koristili, govori viši asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Dejan Došlić.
Nikolići su stari vlasteovski rod koji je vladao Popovim poljem, potomci Nemanjinog brata humskog kneza Miroslava. Miroslavljev praunuk bio je župan Nikola, koji je bio oženjen Katarinom, rođenom sestrom bosanskog bana Stefana I. Kotromanića. O tome svjedoči i grob njihovog sina Vladislava, na kome stoji natpis "A se leži knez Vladislav, župana Nikole sin, bana Stepana Neti". Iako su bili u srodstvu sa Kotromanićima, Vladislav i njegov brat Bogiša kratko su prešli na stranu cara Stefana Dušana, koji je bio u sukobu sa bosanskim banom jer su očekivali da im srpski kralj vrati Hum. Drugo pokoljenje Nikolića činili su braća Vukosav, Petar i Miliša, koji se javljaju kao pristalice kralja Stefana Dabiši. Zbog odnosa sa dvorom i položaja svoje oblasti, Nikolići su dobijali pravo na Mogoriš od Dubrovčana, koji je bio jedan od glavnih prihoda. Pitanje trona dovodilo je do podjela kako u vladarskoj porodici, tako i među velikašima, pa su Nikolići morali pažljivo da biraju stranu kako bi ojačali svoje posjede i uticaj. Iako su bili stara i ugledna porodica, morali su da priznaju prvenstvo Kosačama, koji su postali njihovi gospodari. Dobri odnosi sa vojvodom Sandaljem, njegovim nasljednikom, hercegom Stefanom, omogućili su Nikolićima dugo trajanje. Grgur, Vukosalić Nikolić i njegovi sinovi Vuk i Vukašin posljednji su od ovog roda. Grb Nikolića sačuvan je samo na pečatima, tako da ne možemo sa sigurnošću da utvrdimo tinkture grba, odnosno boje. Već na pečatu kneza Andrije iz sredine 13. vijeka nalazi se orao, simbol koji je bio korišćen i kasnije. Na pečatima Stanislave Nikolić iz 1393. godine i njenog unuka Grgura iz 1418. godine nalazi se isti motiv jednoglavog orla, okrenutog na lijevu stranu sa poluraširenim krilima. Zbog svoje povezanosti sa Nemanjićima, grb se blazonira kao u crvenom štitu srebrni orao. Vlatković. Vlasteovska porodica iz zapadnog Huma, koja je svoje posjede imala oko donjeg toka rijeke Neretve. Vlatkovići su uz Kosače predstavljali najmoćniji humski rod, što je možda još jedan od razloga zašto su često bili u neprijateljskim odnosima. Prvi poznati član ove porodice bio je Bogavac, koji se pominje početkom 14. vijeka. Njegovi sinovi su bili Mrdeša i Radivoj, od kojih je potonji preuzeo prvenstvo u porodici. Upravo se zbog njega u literaturi navode i kao Radivojević. Njegovi sinovi Juraj i Vukić nastavili su jačanje porodice, njegujući dobre odnose sa dvorom. Juraj je bio oženjen Vladikom, unukom kralja Stefana Dabiše. O ugledu i bogatstvu ove porodice govori i činjenica da su jedno vrijeme držali trg drijeva, jedno od četiri mjesta na kojima je smjela da se prodaje so. Prezime Vlatkovići potiče od Jurijevog sina Vlatka, koji je imao brojno potomstvo, među kojima se ističu Ivaniš, Žarko, Tadija i Avgustin Vlatković, važni politički akteri u vrijeme sloma srednjovjekovne Bosne. Priča o grbu Vlatkovića je jako zanimljiva, zato što se njihovo znamenje nalazi na svragističkim izvorima, ali ne i u ilirskim grbovnicima. Na 5 sačuvanih pečata ove porodice nalazi se isti grb. Štit tipa tarča sa 3 kose pruge, kacigom i čelinkom. Čelinka sadrži predstave paunovih pera, što je čest motiv na čelinkama u 14. i 15. vijeku. Najveći problem predstavlja identifikacija tinktura, zbog toga što su jedini grbovi bili utisnuti u pečate. Moderni historičari su predlagali razne varijante, ali je najzastupljenija ona koja ih blazonira kao srebrno-crne.
Riznica znanja.
Slažući mozaik tema u današnjoj emisiji, došlo je vrijeme i da saznamo kako su automobili postali živi u srpskom jeziku. Zagonetku rješava profesor srpskog jezika Aleksandar Maternić, član Udruženja lektora Republike Srpske.
Cijel padežni sistem srpskog jezika školski se uči tako što se za svaki padež postave odgovarajuća pitanja na koja bi govornici srpskog jezika trebalo bez problema da odgovaraju. Za pojmove koji označavaju živa bića koristi se upitna nelična zamjenica ko u odgovarajućem padežu, a za nežive pojmove upitna nelična zamjenica šta također u odgovarajućem padežu. Naročito je u vezi sa kategorijom živo-neživo, zanimljiv četvrti padež, akuzativ, budući da se nerijetko dešava da se umjesto zamjenice za neživo šta upotrijebi zamjenice za živo koga, što praktično znači da se neživim predmetom dodjeljuju semantičko-gramatičke osobine živih bića. Upravo ovu pojavu simpatično ilustruje primjer gdje stoji da jednom automobilu, Jugu ili Alfi, ispražen akumulator, te ga pomoću kablova pokušavaju napuniti. Jedna korisnica Facebooka postavila je pitanje koga pali, što znači da je upotrijebila zamjenicu ko u akuzativ, to jest oblik koji je namijenjen isključivo živim pojmovima. Budući da automobili još uvijek nemaju osobine živih bića, jedino je ispravno formulisati pitanje šta pali. Zanimljivo je uvidjeti da su u govoru prilično česte konstrukcije u kojima se automobili tretiraju kao živa bića. Umjesto da se koristi oblik akuzativa muškog roda koji je istovjetan nominativu, pogrešno se koristi oblik za žive pojmove koji ima nastavak istovjetan genitiv. Tako možemo čuti: kupio sam lijepog Mercedesa, umjesto kupio sam lijep Mercedes, ili razbio sam novog Forda, namjesto razbio sam nov Ford. Međutim, iako djeluje čudno, postoji sasvim jasan uzrok ovoj pojavi, što opet dokazuje koliko su jezik i svijest u bliskoj vezi. Automobili kao što su Mercedes, Ford, Opel i drugi zapravo su nastali od ličnih imena ljudi, tako da se u svijesti govornika i dalje povezuju sa živim pojmom. Mercedes je dobio naziv po ćerki trgovca automobilima Emila Jelineka. Ford ime nosi po svom osnivaču Henryu Fordu, kao i Opel, čiji je osnivač Adam Opel. Dakle, iako danas označavaju nežive pojmove, porijeklo njihovih naziva neposredno je vezano za živa imena ljudi, što je dovelo do oživljavanja automobila u jeziku, po navodnim znacima, naročito u akuzativu muškog roda. Po istom principu javljaju se i oživotvoreni nazivi sportskih klubova, čiji su nazivi porijeklom od živih pojmova. Na primjer, idemo gledati borca, jesi gledao Partizana i slično. U suštini, svi ovi primjeri odlično ilustruju činjenicu da su neknjiževni oblici u govoru posljedica nekog kognitivnog mehanizma. Koliko god književno-jezička norma insistirala na dogmatizmu jezičkih pravila i oblika, nemoguće je ipak kanonizovati ljudsku svijest, koja unutrašnjom logikom stvara analogije i ostale procese kojima upravlja u jezičkom sistemu govornika. Thank you.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.